кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 5-декабрда эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 10-15, Таласта 8-13 градус жылу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында 10-15 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө 6-11 градус жылуу болсо, Нарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бүгүн Бишкек шаарында жаан жаашы күтүлөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 13-15 градус жылуу болот. Берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен баштайбыз. Аны бул ирет Шайырбек Эркин уулу даярдады.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heftede.
Саламатсызбы, адегенде Борбор Азия өлкөлөрүндөгү апта ичиндеги айрым урунттуу окуяларга кыскача токтоло кетели. Дүйшөмбүдө Өзбекстандын Сурхандария облустук соту Ислам мамлекети тобу менен байланыш үчүн шектелип кармалган эки жаранды сот залынан бошотту. Жергиликтүү жарым расмий басылмалардын жазышынча, бул эки жаран Сирияга кетүүгө камынып жатканда кармалган. Соңку жумаларда Өзбекстанда Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобу менен алакада болгон деген айып менен 200 ашуун адам кармалды. Шаршембиде Тажикстан доллардын наркын бир калыпта кармоо үчүн Кытай акчасы юанды колдонорун жарыялады. Тажик улуттук банкы валюта базарындагы олку солкулук жөнгө салуу максатында 1 000 000 юанды сатыкка чыгарууда. Мындай чара Кытайдан жүкташып келген ишкерлерге улуттук валютаны юанга тоскоолдуксуз алмаштырууга шарт түзөр айтылды. Жыл башынан бери өлкөдө улуттук валюта саманинин курсу түшүп, доллар кескин көтөрүлүп кетти. Азыр 1 доллар орто эсеп менен 6.5 саманиге барабар. Бейшембиде Астанада түрк мамлекеттеринин парламенттер аралык ассамблеясынын 6-нчы жыйыны башталды. Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркиянын парламенттик делегациялары Кара менен Москва ортосундагы тиреш күчөгөн учурда чогулушту, бирок улуу талаадагы мамлекеттүүлүк жана парламентаризм деп аталган бул жыйында Түркия орус учагын атып түшүргөндөн кийин эки өлкө ортосунда курчуп кеткен жагдай боюнча сөз болгон жок. Анын себебин жыйынды уюштурган эл аралык түрк академиясынын президенти Дархан Кыдыралы мындайча түшүндүрдү.
Жок, каралмайды. Биз кылымый мекемебиз, сондуктан биздин будан бурун жоспарланган бул жыйын жоспарлангандыктан жалпы быйыл энди Казак хандыгынын 500 жылдыгында улуу дала идеясы көтөрүлдү го. Биз түрк академиясы курулгалы бери ушул такырыпты каузап көтөрүп жүрмүз.
Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен түзүлгөн парламенттик ассамблея 2009 жылдан бери иштеп келатат. Жума күнү Тажикстанда Ислам мамлекети тобунун желегин көтөргөн 7 адам түрмөгө кесилди. Өлкөнүн түштүк батышындагы Шартуз районунун 7 тургуну Ислам мамлекети тобунун желегин коомдук жайда көтөргөн үчүн камалышты. Алар өкмөттү кулатуу чакырыгы жана адамдарды чет өлкөгө мыйзамсыз кетүүгө азгырган үчүн күнөөлүү деп табылып, 7 жылдан 27 жылга чейинки түрмө жазасы берилди. Соттолгондор быйыл августта Ислам мамлекети тобунукуна окшош кара желекти Шартуз районунун борборунда көтөргөндөн кийин кармалышкан. Кыргыз менен казактын айтыш өнөрү ушул жумада ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кирди. Айтыш кыргыз жана казак элдеринде кеңири тараган төкмө акындардын ырт аймашы. Кыргызстанда айтыш өнөрү соңку жылдары кайра жанданып, айтыш фондунун колдоосу менен төкмө акындардын жаңы буыны өсүп жетилди, бир канча жаңы сымдар пайда болду. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда да айтыш боюнча сынак фестивалдар өтүп турат. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми баяндар бөлүгүнө өтөлү. Түркиядан Борбор Азия өлкөлөрүнө жүк ташып келе жаткан машинелер керуенин Орусиянын чек арачылары тосуп койду. Казакстан менен Кыргызстанга жүк тартып келе жаткан жүздөгөн унаалар Грузия менен Орусиянын чек арасында бир жумадан бери кармалып турат. Айдоочулар жол тосуунун себеби айтылбай жатканын, өздөрү аны орус-түрк мамилеси бузулушунан көрүп жатканын айтууда. Алар өз өкмөттөрүнөн кайрылып, Капчагайда камалып турган жагдайды тез арада чечип берүүнү суранышты. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Грузия менен Орусиянын чек арасындагы Казбек Жогорку Ларс чек ара өткөрмө бекетинин алдында жүздөгөн жүк ташуучу фуралар топтолуп кеткен. Түркиядан товар жүктөгөн бул фуралар Орусиянын аймагы аркылуу өтүп, Борбор Азия өлкөлөрүнө бара жаткан болчу. Түркиядан жер жемиш жана күнүмдүк эл керектөөчү товарларды ташыган бул фуралардын көпчүлүгү Казакстан менен Кыргызстанга таандык. Бирок Орусиянын чек ара кызматы аталган фураларды себебин түшүндүрбөстөн токтотуп, чек ара өткөрмөсүнөн ичкери киргизбей кармап турат. Мында топтолуп кеткен фуралардын алды аталган чек ара өткөрмөсүнүн аймагына 26 ноябрда келип токтогон. Казбекте бир жумадан бери жолдун ачылышын күтүп жаткан казакстандык айдоочу Урузимет Ахмедов Орусиянын чек арачылары кайсы мыйзамдын негизинде аларды өткөзбөй кармап турганын түшүндүрбөй жатканын айтты.
Нас Россия не пропускает, что у нас груз, турецкий груз, а мы Казахстан едим.
Биздин жүк Түркиядан жүктөлгөн деген негиз менен Орусия бизди чек арасынан өткөзбөй жатат. Бирок биз Казакстанга бара жаткан болчубуз. Анан эми биз бул товарды Орусияга эмес, Казакстанга ташып бара жатпайбызбы? Анан эмнеге бизди кармап жаткан түшүнбөй жатабыз? Түркия Орусиянын учагын атып салган үчүн ушундай болуп жатат дешет. Бирок биздин ага кандай тиешебиз бар?
Вот говорят, самолет какой-то сбили с Турции.
Антке менен алды бир жумадан бери чек ара өткөрмөсүндө токтоп турган автожүк ташуучулардын сабыры качып турган учур. Себеби түнкү кычыраган суукта күйүүчү майларын үзгүлтүксүз жагып жылынууга мажбур болгон айдоочулар учурда сатып алганга тамак аш таппай кыйналып кетишкенин айтышты. Алардын абалына бир жумадан бери эч ким көңүл бурбай жатканына даттанган айдоочулар ар кимиси өздөрүнүн өкмөттөрүнө кайрылып, бул маселени тез арада чечип берүүнү суранышууда. Кыргызстандык айдоочу Равшан Матаев авто жүк ташуу компаниясы Түркияга таандык болбосо деле Орусиянын чек ара кызматы өткөрбөй жатканын айтып, муну ОДОНО мыйзам бузуу катары белгиледи.
Ладно, был бы турецкий машина, я согласен. Киргизский, казахский, грузинский, зачем они держат, я не знаю.
Эгерде бул фуралар Түркиянын автожүк ташуучу компанияларына караштуу болсо, анда мейли дейт элек. Анан эми бул жерде Кыргызстандын жана Казакстандын автожүк ташуучу машиналарын эмнеге кармап жатканын билбей жатабыз. Биз болгону Орусиянын аймагы аркылуу транзит менен эле өтөбүз да. Жүк Орусияга кирбейт. Биздин товар мисалы үчүн Кыргызстанга барат. Анан эмнеге булардын өткөрбөй койгонго укугу бар экенин бизге түшүндүрбөй жатышат.
Мы же Россия транзит пройдем. Груз попадает только нам Киргизия, а больше не Россия. А что не пускают, я не знаю.
Орусиянын бийлиги Түркияга киргизилген экономикалык санкциялардын аны менен соода байланыштары бар Казакстан жана Кыргызстанга анын кандай тиешеси бар деген маселеге жооп кайтара элек. Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев жакында Евразиялык Союз менен Түркиянын автожүк ташуучу компанияларына чектөө киргизүү боюнча маселени талкуулай турганын билдирген. Бирок анда Түркиядан жүк ташыган Казакстан менен Кыргызстандын компаниялары туурасында маселе көтөрүлгөн эмес. Анда эмне себептен аталган эки өлкөгө таандык транзит менен бараткан фуралар чекарадан эки жумадан бери өткөрүлбөй жатканы түшүнүксүз дешет талдоочулар. Ошол эле учурда Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрү Орусия эмне себептен жүктү ушул күнгө чейин өткөрбөй жатканынан кабардар экени белгисиз. Кыргызстандын өкмөт башчысы Темир Сариев төө бурчакты Орусиянын аймагы аркылуу Түркияга жеткизүүгө уруксаат алуу маселесин жыйында көтөргөнү белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми кошуна Өзбекстандагы окуяларга өтөлү. Өзбекстандын аймактарында кыздарды эртелеп турмушка узатууга каршы иш чаралар жүрүп, 20 жашка чыга элек ондогон кыздардын алдын ала белгиленген тойлору токтотулууда. Буга президент Ислам Каримовдун кыз баланы 20 жаштан кийин гана турмушка чыгарса туура болмоктугу тууралуу чакырыгы себеп болду. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. Өзбек президенти Ислам Каримов өткөн жумада Наманган облусуна иш сапары менен барган учурдагы жолугушуулардын биринде сүйлөп жатып, өзбекстандык кыздарды 19-20 жаштан кийин гана турмушка чыгууга чакырган. Анын сөзүнө караганда, кыздар мектеп таяктаган соң кеминде дагы 3 жыл билим алып, андан кийин гана турмушка узаганы дурус. Кыздарды турмушка эрте чыгарбоо сунушун соңку жылдары өзбек президенти буга чейин да бир канча жолу айткан. Бирок Наманганда ал сунуштан талапка өтүү менен бул менин тапшырмам деп прокурорлорго анын аткарылуусун көзөмөлдөөнү тапшырды. Аймактагы прокурорлор буга көңүл бурушу шарт. Бул мыйзамдарыбызда көрсөтүлгөн. Эгер эл түшүнбөй, кыздарын эрге ээрте берсе, биз аларга түшүндүрүп коюшубуз керек. Мен бул маселени өзүм көзөмөлгө алам, деди президент Каримов. Президенттин бул сөзү өлкөдөгү бардык телеканалдардан көрсөтүлдү. Бирок өлкө башчынын кыздарды 20 жашка чейин турмушка чыгаруу мыйзамга каршы келет дегени чындыкка туура келбейт. Анткени Өзбекстандын үй бүлө кодексинин 15-чи беренесинде нике жаш эркектер үчүн 18, аялдар үчүн 17 жаш деп белгиленген. Президент өзүнүн тун кызы Гүлнараны да 19 жашында күйөөгө узатканы белгилүү. Ислам Каримовдун бул талабы ошентип өзбек мыйзамдарына каршы келгенине карабай, өлкөдө азыраны аткаруу үчүн зарыл чаралар көрүлө баштады. Азаттыктын өзбек кызматына өзбек өкмөтүнүн аты жөнүн айтпаган бир кызматкери мындай иштер дал ошол Наманган облусунан башталганын билдирди.
Наманганда президент Ашрафовдун эртесиге аялдар коллеждерде
президент Наманганга барып кеткенден көп узабай эле аялдар комитетинин үй бүлө борборлорун жана камолот жаштар кыймылынын өкүлдөрү кесиптик окуу жайларда жолугушууларды өткөрдү. Бир жумадан бери мындай жолугушуулар айыл кыштактарда уланууда. Ал жыйындарда кыздарды эрте турмушка узатууну токтотуу зарылдыгы тууралуу сөз болуп жатат, а мындай иштер бөлөк облустарда дагы жүрө баштады.
Мындай тадбирлер башка вилаяттарда ham өткөзүлөт.
Өкмөт өкүлү мындай иштер буга чейин деле болуп келгенин да кошумчалады.
Өзү ушул пайтка чейин вилаят хотун кызлар комителери, оила маркези
буга чейин деле эл арасында түшүндүрүү иштери жүрүп келген. Президенттин Намангандагы сөзүнөн кийин эми бул иштер дагы күчөтүлдү. Азыр эми жер жерлерден 20 жашка чейин турмушка чыккан жаткан канча кыздын тою токтотулганы боюнча тисме талап кылынууда.
Токтотулганын туурусунда ракамдар талап кылынмакта.
Наманган облустук акимчилигинде иштеген бир кызматкер да азыр маалия комитеттерине 20га чыга элек кыздарын турмушка узатууга даярдык көрүп жаткан үй бүлөлөрдүн тизмесин түзүү тапшырылганын айтат.
Мындай оилаларга тойлорду кийинге
калтыруу, аларга тойду кийинкеге калтыруу сунушталууда. Коллеждерге да тапшырмалар берилди. Азырга чейин 1-2 курстун кыздарына турмушка чыкпоо айтылып келсе, эми бул нерсе 3-чү курстун кыздарынан да талап кылынууда. Өзү жыл башынан бери 1-2 курста окуган 80ден ашуун кыздын тою токтотулган болчу.
Тою токтотулган эле.
Наманганга кошуна Фергана облусунда да мындай иштер күчөтүлүп жатканы кабарланды. Облустун эң консервативдүү деп эсептелген Маргалан шаарындагы маалия комитеттеринин биринин кызматкери кыздарды эрте турмушка узатууга каршы буга чейин жасалып жаткан иштерди дагы да күчөтүү тууралуу тапшырма келгенине токтолду.
Кызлардын 17-18 жаш эмес, балки 19-20.
Акыркы жылдарда ата-энелерге кыздардын 17-18 эмес, 19-20 жаштан кийин турмушка узатуу боюнча сүйлөшүүлөр болуп келген. Азыр эми ылаажы болсо кыздарды 21 жашка чейин күйөөгө бербей туруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү көрсөтмөсү келди. Президентибиз өзү айтып аткан соң, ал кишинин сөзү жерде калбаш үчүн эми ишти күчөтөбүз да.
Жерде калмасын үчүн ишни күчөйтүрүпбүз.
Маектешибиздин айтымында акыркы айларда Маргаланда 17-18 жашта турмуш босогосун аттаганып жаткан 25ке жакын кыздын тою токтотулган. Кыздардын турмушка эрте узоосу айрыкча Өзбекстандын чыгыш облустарында кеңири тараган. Бул аймактарда буга чейин 15-16 жашында эле келин болгон кыздар көп кездешчү. Жогоруда айтылгандай өзбек мыйзамдары кыздарга 17, жигиттерге 18 жаштан баштап үй бүлө курууга уруксат берет. Бирок кыздарды жаштайынан күйөөгө берүү токтобой жатышынан улам бийлик 2013 жылы нике жашы боюнча мыйзам талабын күчөткөн. Анда жашы жете элек бүлө кургандарга эң төмөнкү айлыктын 100 эсеге чейинки өлчөмүндө айып пул төлөө же 3 жылга чейинки кара кызмат же болбосо 6 айга чейинки камоо жазасы каралган. Эл аралык эсептөөлөр боюнча дүйнө жүзүндө 20-24 жаштагы аялдардын 1/3 18 жашка чейин турмушка чыккандар түзөт. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Шайырбек Эркин уулу алып баруудамын. Эми Тажикстандагы окуяларга кайрылалы. Сирияга кетип радикалдашып кетчүлөрдүн агымын токтотуу үчүн бул өлкөдө мусулманчылык салттарына көптөгөн чектөөлөр киргизилүүдө. Бул тыюуну расмий дүйшөмбүнүн өз маалында жана максатка ылайык киргизген чарасы катары карагандар менен катар эле мажбурлоо иштери диний чөйрөнүн арасындагы көмүскө радикалдашууга өбөлгө түзөт деп тынчсыздангандар да жок эмес. Сөз кайрадан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Исламдын эрежелери менен кийинүүнү жөнгө салган мыйзамдар тажик коомчулугун учурда экиге бөлүп салды. Алардын бир мисалы бир тууган эже сиңдилер Парвана жана Сарвинос. Алардын бири накта динчил болсо, экинчиси секулярдык көз карашта. Ар кимиси ар башкача турмушта жашаганы менен алар адамдын эркиндиги деген маселеге келгенде көз караштары төп келет. Бирок ошол эле учурда ондогон тажик жарандары Сирияга кетип жатат деген маселеден улам дүйшөмбү шаарында динчилдердин үстүнөн көзөмөл күч алды. Бирок бул чаралар Тажикстанда мындан 20 жыл мурунку жарандык согуштун алдындагыдай карама каршылыкка алып келбейби деген кооптонуулар да бар. Мына ошондо дагы динчилдер менен секулярдык көз караштагылардын ортосундагы тирешүү кадимки чатакташууга алып келип, анын натыйжасында миңдеген адамдын каны төгүлгөнү маалым. Тажикстанда чоңдугу боюнча экинчи шаар болуп эсептелинген Хоженттеги бир бөлмөлүү чач тарат салонунда Набижон күнүнө 10 саатка чукул иштейт. Соңку мезгилден бери анын кардарлары кескин азайып кеткен күн боло элек. Үчүнчү муундан берки ата теги чач тарач болгонун белгилеп, бирок аты жөнүн толук айткысы келбеген Набижан анын иши мурда азыркы учурдагыдай жакшы жүрүшпөгөнүнө токтолду. Бул жакка мурда адамдар чачын кыскарткан эле келишчү. Азыр көпчүлүк кардарлар сакал мурутун алдырганы келишет. Азыр сиздер көчөдөн коюу жана узун сакалчандарды дээрлик көрбөйсүздөр, деди Набижан чач тараччы. Тажик бийлиги радикалдык же башка бир экстремисттик топтордун кулаш жайышына каршы күрөштү диний ишенимди бекем кармаган жарандардын сырткы кебетесинен баштады. Андыктан чүмкөнү оронгон аялдар менен узун сакалчан эркектер бийликтин көңүл борборунда турган учур. Эркектерди көчөдөн кармап, милиция бөлүмчөсүндө күч менен сакалын кырып жатышты. Ал эми президент Эмомали Рахмандын былтыр март майрамында Тажикстанда экстремисттик тренд иштеп чыккысы келгендер бөтөнчө кийинишет дегени эскертүү катары кабыл алынды. Анын натыйжасында дүйшөмбүнүн көчөлөрүндөгү көрүнүш бачым эле өзгөрдү. Азыр расмий бекитилген жана салттуу тажик улуттук кийиминен сырткары кара хиджаб кийип чүмкөнгөндөрдү көчөдөн кезиктирүү дээрлик мүмкүн эмес. Бирок өкмөттүн тажиктердин сырткы кебетесиндеги ашкере диндешүүнү чечкени менен секулярдык көз караштагылар менен консервативдик мусулмандардын ортосундагы айырмачылык тереңдеп кетпейби деген коркунуч бар. Анткени байкоочулар тажик мусулмандарынын сырткы кебетесин ашкере көзөмөлдөй берүү бара-бара тескери таасирин тийгизиши мүмкүн деп тынсызданышат. Ал тургай бул жагдай аларды коркунучтуу жолго түртүшү мүмкүн деген күмөн саноолор да арбын. Эксетер университетинин Тажикстан боюнча эксперти Джон Хизершоу репрессивдик чаралардан чочулаган тараптын көмүскөгө кирип кетип, ан сайын радикалдашуу коркунучу бар экенин айткан. Ананда 20 жыл мурунку жарандык согуштун тактары али кетелек Тажикстанда радикалдашуу коркунучу бир топ жогору экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Саламатта туруңуз.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алыла. Ал үчүн Жалал Абаддык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайты жана 3160-82 телефону аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кезек эми эл үнү рубрикасында апта ичинде Азаттыкка кайрылган угармандардын үнүн кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү мекемелерден жоопторду алды.
Арбаңыздар, сунуш пикирлери үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 3161-63 жана 0550-506-955. Эми сунуш пикирлерге өтсөк, эл үнүнө Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагынан Абдыкарим Сатыбалдыев кайрылган. Ал Ак Турпак айыл аймагына 2013 жылдын жыйынтыгы боюнча мыкты айыл аймак наамы туура эмес берилгенин, аталган айыл аймакта социалдык жана айыл чарба объектилери жок эмес экенин белгилеп, бул кароо сынак көңүл сыртынан өткөнүн айыл аймак башчысы комиссиянын оозун майлап койгонун айтат.
Биздин Ак Турпак айыл өкмөтү Кыргызстан боюнча эң алда айыл өкмөт болуп турчу. Ак Турпак айыл өкмөтү ички жолдордо 1 сантиметр асфальт жол жок. 1 сантиметр. Ар бир айылда таза суу болуш керек экен, таза суу жок. Ар бир айылда садик болуш керек экен, садик жок. Ар бир айылда бул билетке болуш керек экен, бул билетке китепкана жок. Көрктөндүрүү башка эчтеке жок. Мисалы үчүн карапайым элдер кыйналып, кысалып, кредит алып, финка алып, бала чакасы менен 700 тамак жебестен бир курулуш курса, ошону айыл өкмөт башчысы менен айыл кеңеш төрагасы ичке көтөрүп чыкпайт да. Булар кимдер? Ким десе болот булар? Мисалы үчүн өзүңүз ойлоп көрсөңүз, карапайым эл мамлекетти багып атат. Эгер дыйкандар болбосо, коммерсантты ач калат, мамлекетти ач калат. Бул карапайым элди ким карап атат? Эч ким караган жок. Удобренияны кымбаттатып алабыз, сууга акча төлөйбүз. Мына Өзбекстанга канча куб суу өтүп кетип атат, бир тийин бирөө төлө дебейт. Ак Турпак айыл өкмөтү Майдан газетине сотко берет, жаптырат деп. Ошо сөз сөз менен ойдогап кетти. Эмне үчүн Акырбак айыл өкмөтүн майдан газетин сотко берилген жок, жаптырган жок? Эмне үчүн майдан газети ошол маселени кайта көтөрүп чыккан жок? Мисалы үчүн мен өткөндө эмнеге айттым? Акырбак айыл өкмөтүн биринчи местан берген үчүн Жомарт Отурбаевди, Накен Касиевди, Санжар дегени бар, Накен Касиев орунбасары. Үчөөн сурашып сотко бериш керек. 3 миллион акча жок болду. Ошол 3 миллион акчаны бир айылга бала бакча курганда айылдын балдары тарбия алып өсүп чыгат эле да, же табит болбоду, же башка болбоду, не за что жок болуп кетти. Мен өзүм Акырбак айыл өкмөтүнүн тургуну Сатыбалды Абдыкарым Мурзаевич.
Биз 3 миллион сом сыйлыгы бар мыкты айыл аймак мамлекеттик кароо сынагын уюштуруучу мекеме катары жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин стат катчысы Санжар Икрамовго суроо салганыбызда кароо сынак көп секторлуу комиссия мүчөлөрүнүн сынынан өткөнү маалым кылды.
Бул жерде 5-6 адам бар. Ал жерге кайсы комиссия бара берип уже по-моему эч ким деле калбады окшойт. Текшерипчи Жогорку Кеңештин депутаттарынан баштап Генеральный прокуратура бар. Барды текшерип чыгып эми ошо айыл өкмөтүнүн башчысы бүгүн күндө иштеп атты. Анан 6 адам туруп алып эле элдин артынан жамандап, элдин артынан сүйлөй берсе да туура эмес го. Баштан биз да каршы болуп чыкканбыз. 2-1 тууган. Ошол жерде бийликте турат экен да бүгүн. Айыл өкмөтүнүн башчысы, бирөөсү болсо жергилик кеңештин төрагасы болду. Бул выборной должность. Эл өзү шайлаптыр, анын эч ким аларды дайындаган жок. Анан да мыкты айыл өкмөтө туруп бул жерде өкмөттөн 2012-жылы токтом чыккан. Же болсо бекитилген, ошол жерде комиссия түзүлгөн. Комиссияда 12-13 министрлик кирген. Жерде камсыма өз иштиги биз чечпейбиз да. Просто рабочий орган болгонбуз. Бардык жагынан каралган. Бир гана таза суу жок болсо совсем каралга калат деген жери жок. Общий балдар чыгарылат ар бир тармак боюнча. Ар бир министерство берди да өтө этияты менен биз барганбыз. Жобо боюнча район эң мыкты 2 айыл өкмөтүнө облуска берет. Облус болсо өзүнүн комиссиясына карап көрүп жеринде көрүп туруп анан кийин республика комиссиясына берет. Мына 453 айыл өкмөт болсо ошондо 14 айыл өкмөттүн документти республика комиссияга түшөт. Трек ступенчатый болуп кет. Район, облус, республика. Анан жеринде көрүп комиссия кайрадан топтолуп көрүп анан кийин чыккан бул жыйынтыкчы. Бул жөндөн жөн эле отуруп бир адам аны чече албайт да.
Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов аттуу угарманыбыз байланышка чыккан. Ал соцфонд төлөмүнүн көтөрүлүшүнө каршы экенин, ошол эле учурда Ак Үйдө иштегендер менен парламентчилердин чыгашасы мамлекеттин эсебинен миллиондогон сомдор коротулуп жатканын айтып туталанат.
Өзгөндүн жашоочулары соцфонд боюнча нааразы болуп атат. Себеби соцфонддун налогу 12% көтөрүлүп жатыптыр. Балдардын айлыгы 705 сом экен бир балага. Эң жогорку өзгөн боюнча профессионал пенсионерлер 9000-10000 алат экен. Эң акыркы пенсия 1900 сом 2000 сом. Бир кабын 1400 сом. Гөштүн 1 килограмы 300 сом. 1 килограмм шакар 600 сом. Депутаттардын 1 жылдык бюджети 750 миллион сом экен. Ак Үйдүн 1 жылдык бюджети 900 миллион сом. Ак Үй бир облустун налогун жоопчу. Парламент бир облустун сайлаган кишинерак облустун бюджетин 1 жылдык бюджетин жеп отурса, эмне үчүн булар депутатты 120 кылып алышкан? Жалаң байлар бардыр. Өзүнүн байлыгын коргой тургандар. Ушуну үчүн депутатты кыскартыш керек. Ак Үйдөгү ашыкча чиновниктерди кыскартыш керек. Элге күч келтирбеш керек. Эл силерге баа бере турган бийликтин кожайыны эл болот. Эл менен жакшы мамиле кылыш керек. Мен соцфонддун көтөрүлүшүнө каршымын. Өзгөндөн Жолдошов келебин.
Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыравды Момонов. Бишкектин Төкөлдөш конушунан Сабыргүл Борсокбаева элүүнү аркылуу бийликке кайрылат. Ал Төкөлдөш конушунда учурда мыйзамдуу жер ээлери менен Бишкек мэриясы уруксат берген жер тилке ээлери ортосунда чыр-чатак күчөп жатканын, ага карабастан айрым тургундардын үй жайынан көчүрүү туура эмес багытта жүрүп жатканын айтат.
Салып алган адамдарга Октябрьский районный сутко бизди үйлөрүбүздү сноско деп берип атат. Мындай негизи болуп атат да, жазга чейин ошентип баарыбызды соттоп эметип бүтсө, жазында видимо ошол районду уже тазалай башташат. Мен 13 ноябрда мэрде приемда болдум. Эмне үчүн ушундай маселе чечилбейт, андай мындай болуп атат деп суроо менен барсам, мага укмуштун эсени айтты. Бул Төкөлдөштү сноско кетирип туруп, анын ордуна парковый зона кылабыз дейт. Парковый зонаны талкалап, ал жерге особняктарды куруп алып, анан эми биздин үйлөрдү талкалап, парковый зонаны биздин эмнеге төкөлдөшкө бирекели переулок, Армейская деген переулок, ошол жака жасайбыз деп айтып атат да. Бул негизи эмне деген себептен айтылып аткан мен түшүнгөн жокмун. Же алар бизди эл катары кабыл албайт, жанагы орусча айткандай быдло дейт да, эчтекени түшүнбөгөн. Же ошондой калп айтып туруп эптеп жерди бошотуп алып жазында мүмкүн дагы башка адамдарга сатышы мүмкүн. Азыркы негизинде азыркы абал төкөлдөштө өтө начар. Элдин баары 10 жылдан бери жүтөтүп өткөн элдин баары аябай эмоциональный, аябай напряженный болуп турушат. Анткени эми келип үйлөрүбүздү талкаласа, анда өзүбүзчө самозахват деп аттыбы, эми самооборонага киребиз деген пейилдер болуп атат. Ошон үчүн ушундай чыр чатак болуп адамдардын өлүмүнө жетпеш үчүн мен ушул радиого келип атам да. Мүмкүн ушинтип айткан нерседен биздин чоңдорго бир сөз жетет. Борсокко Сабыркүл Султановна, Төкөлдөш жыл массивтин тургуну болом.
Бул боюнча биз ушул маселенин үстүнөн иштеп жаткан Бишкек шаар мэриясынын жеке курулуштар боюнча департаментинин башчысы Самарбек Болотбековго кайрылганыбызда, Төкөлдөштүн айрым тургундары муниципалдык жер тилкелерине өз билимдик менен үй салып жаткан, учурда алардын үстүнөн кылмыш ишин козгоо үчүн материалдар ички иштер башкармалыгына жиберилгенин билдирди.
Аякта 2005-жылкы жылы ал жерлер мэриянын токтому менен 51 жаранга жеке турак жай курууга жер тилкеси бөлүнүп берилген. Бирок ош аяктагы тургундар, Төкөлдөштүн ошол жер тилкесинин тегерегинде тургундар бул токтом туура эмес чыккан, бул жер бизге таандык деп өзүн өзү билип жана жер алган кишилерди киргизбей койгон. 2005-жылдан баштап азыркы маалга чейин киргизбей келе жатышат. Анан биз ал жерди башка жака көчүрөлүк деп иш аракет кылып баштасак, жанагы жердин ээлерин жер алышкан да, айтпадым жана 2005-жылы ошол жактагы тургундар өз билимдиги менен жерди захват кылып өзүлөр салып баштады. Мурда мындай бак тарактар эле турчу эле, анан тоокана жана мындай мындай огород сыяктуу эле колдончу да, эчтеке курулуштары жок болчу. Бирок 2011-жылдан баштап там куруп башташты. Азыркы маалда 50-дөн 50-дөй курулуш курулуп кетти. Анан аяка мурдакы жер эме конфликтти снимать этелик деп биз жерлерди жана жердин ээлерин башка жака которуп башка жактан жер бере баштадык. Ал тигил жерди болсо, эгерде мурдакыларга бербегенден кийинкилерге берсек туура эмес болуп калат деп аякты коомдук объектилерге деп калтырганбыз. Футбольный поле, площадка, детский садик курушсун, же болбосо ошол жака аллея коюп, эс алганга парк сыяктуу кылып калтыралык дегенбиз. Тилекке каршы ошол жактагы тургундар жерди басып алып жатышат. Мындан тышкары азыркы маалда дагы буквально бир 2-3 күн ушул жуманын башында эле Армейскийде дагы захват болуп, дагы салынып атат. Бул материал, ал иштер боюнча биз материалдарды топтоп туруп РОВУДга да жөнөтүп атабыз. Иш кыл 172 беренеси бар кылмыш кодексин. Ошол боюнча жоопко тартуу боюнча материалдар жөнөтүп жатабыз.
Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөкан Алимов өз пикирин калтырган. Ал коррупцияны жоюу үчүн атайын мекеме же дагы бир комиссияларды түзүү туура эместигин, бул кесепет менен бийлик өзү ачык күрөшүүсү керектигин айтат.
Бүгүн мамлекетибиздин ичинде коррупцияны изилдөө, коррупцияны табуу жөнүндө кээ бир мекемелер уюштурулуптур да азыр. Эми бул Кыргызстанда мекеме уюмдарды ачуу, аларга мамлекет тарабынан акча төлөө, бул эч кандай эсеп бербеген жумуш катары бааласа да болот. Себеби дегенде коррупцияны жасаган адамдардын бети ачылып, алардын кемчиликтери бар экендиги далилденгенден кийин алар кызматынан бошотулуш керек. Тиешелүү жоопту бериш керек элдин алдында деп эсептеймин. Ал эми коррупцияны алдын алуу деген коррупция кандай коррупциялык иштер жүргүзүлө тургандыктарды аныктап тактап аларды санап берүүчү мекемелердин. Алар коррупцияны жоюуга эч кандай жардамы тийбейт деп эсептеймин. Бишкектен.
Ушуну менен элүүнү чыгарышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Оператор аты жөнүңүздү толук айтып туруп үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номер аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угарманын пикири эфирден чыкпайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда.
журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Азаттыктын ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Өткөн аптада Кыргызстанда 1 доллардын баасы 79 сомго чыгып барып, кайра бир азылды ыйлады. Туруктуу валюта катары калыптанып калган сомдун кунунун түшүп жатышы экономикалык кандай кесепеттерге алып келүүдө? Кыргыз өкмөтүнүн валютаны бир калыпта кармоо максатындагы акыркы иш аракеттери туурабы жана андан кандай натыйжа күтсө болот? Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издеди. Аны кесиптешим Айзада Касмалиева алып барды, берүүнүн радио версиясын чогуу алды.
Сиздер доллардын курсунун кескин өсүшүнө ким айыптуу экендигин, тийиштүү чаралар көрүлгөндүгү тууралуу айттыңыздар, бирок мунун өзү мындан ары ошол сомдун туруктуулугу сакталып турат дегенди түшүндүрбөйт да?
Бул жерде эки жагынан караш керек да. Биринчи жагы биздин макроэкономика ситуация жана экономиканын структурасы, экинчи жагы улуттук банктын аракеттери. Улуттук банктын аракеттери үч инструменттер менен колдонуп атабыз да. Биринчиси жана элдин баары азыр айтып атпайбы, валютный интервенция да, бул биринчи. Экинчиси, биз коммерческий банктарга обязательно резервный требование деген бир инструментибиз бар. Үчүнчүсү жана ченемдик чен деген инструментибиз бар. Ошо үч инструментти толук калдуу колдонуп улуттук банк ситуацияны ошентип кармап атат да.
Сиздер ошол акыркы маалымат жыйынында банк айыптуу жанагы доллардын курсун көтөрүп жибергенге дебедиңиздерби, чара көрүлдү депчи, бул жетиштүүбү?
Биздин валютабызга спекулятивный атака жасалган. Бир банк азыр изилдөө жүрүп атат да, атайын жасаганбы же атайын эмес жасаганбы, Моссоветтин ичинде курсту 78 коюп коюшуптур. Андан соң обменный бирлоолордун баары ошо коммерческий банкка атаандашабыз деп курсубузду 79 чейин түшүрүп кеткен да. Ошондуктан улуттук банк интервенция менен чыкты кайра. Андан тышкары инспекция жана банктарга жана обменный бюролорго жиберилген. Ошо банктын инспекциясы бүтүп, ошо күнөөсү такталды. Азыр жана казначей деген жетектисин жумуштан алуу сунушталды. Андан тышкары жана советтин мүчөлөрүнө улуттук банк рекомендация берди жана банктын председателине жана орун басарына башка кандайча чараларды көргүлө депчи.
Түшүнүктүү.
Мындан тышкары мен дагы айтып кетейин, азыр улуттук банк издешип атат да, башка коммерческий банктарда да казначейлер бар жана дилерлер. Биз азыр ушундан ары мунутандарды карап жүрөбүз, бирок азыр регулированы күчөйтөбүз. Ушундай спекулятивный атака кылган казначейлерди жана черный список деп коет, ошону түзүп туруп баарын тең наказывать этебиз да.
Акылбек мырза, мына сомдун кунунун бир күндө эле 79 сомго чейин барганы, парламентте артыкчылыктарда кол үзө алабызбы же жокпу деген маселе менен арек болуп жаткан депутаттарды дагы чочутуп жиберди окшойт. Кайсы бир деңгээлде алар жетиштүү чаралар көрүлбөй жатат деп өкмөттү, улуттук банкты айыптаган менен өздөрү деле жаратылып азыр сунуш айта албай турушат. Шайлоонун алдында ошондой бир кабат кабат убада берген депутаттардан азыр эмне кеп бар, бөлүшө кетесизби?
Бөлүшөйлү. Биринчиден, кескин түрдө көтөрүлүп кеткенден кийин парламентте биринчилерден болуп бир бол фракциясы мен көтөрүп чыктым. Бул суроо талаптары боюнча кайсы механизмдерде өкмөт иштеш керек экенин. Экинчи, биз ушундай кескин түрдө түшүп кетпесин же көтөрүлүп кетпесин деп улуттук банкты түзгөнбүз да. Өкмөт өзүлөрү иш ара аракет кылып ичинде ким күнөөлүү экенин таап чыгыш керек. Ал жөн эле бир коммерческий банк менен токтоп калбаш керек.
Банк эле күнөөлүү эмес дейсизби?
Жок, улуттук банктын ичинде дагы жоопкерчилиги кызматкерлер бар, өкмөттө да жоопкерчилиги кызматтар бар да буларда. Жеке эле эгерде азыр биз ошонун ичинде күнөөлөрүн таап жумушчу орундарынан бошотуп анын ордуна жакшы специалисттерди алып келбесек, бул кайра эле кайталана берет. Эртең массоветте бөлөк цифраны коюп койсо дагы эле ошо массовет күнөөлүү деп отура бермек болот. Бул биринчиси. Экинчиси, муну эме өткөн жылдын аягында эле Лукашенко, Назарбаев, Путин баары айтып чыгышкан да. Кризис келе атат, биз антикризистик мероприятияларды кабыл алайлы, улуттук банк жалгыз калбасын, өкмөт кайсы иш чара аракеттерди көрүш керек деп. Биз билгенбиз, быйылкы жылы сырт жактан мигранттардан акча кескин түрдө азаярын. Демек өкмөт ошонун ордун толукташ үчүн бизнеске жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүп, түз инвестицияларды көбөйтүш керек эле. Наоборот, түз инвестициялар дагы азайды, мигранттардан келген акча дагы азайды. Ошону менен бирге экспортту көбөйтүп, импортту азайтыш керек эле. Мына ушундай иш аракеттер өкмөт менен улуттук банктын арасында тыкыз көрүнгөн жок. Ошонун кесепетинен биздин сомубуз алсырап атат.
Айтууларды таптык деп ошол бир банктын казначей деп айтып атпайсызбы? Бирок ошол учурда Акылбек мырза айтып атат да, бул үчүн улуттук банкта дагы жоопкерчиликтүүлөр болуш керек, өкмөттө дагы деп. Сиз эле ушуну туура кабыл аласызбы?
Жок, мен бирден туура кабыл албайм. Улуттук банктын ичинде биз постоянно мындай өзүбүздүн улуттук валюта менен иштеген кишилердин баары мындай постоянно контролдун алдында да, информация эч жака кетпейт. Бирок азыр мына Акылбек мырза айтып кетпедиби, ошону да биз бир сыйра териштирип карап көрөбүз да. Бизден информация кетти, анда сөзсүз жоопко алып келебиз. Бирок мен айтып атам, мындай улуттук банктын ичинде болбойт депчи. Биз улуттук банк мына уже эгемендүүлүк алгандан бери иштеп келатабыз, процедуралардын баары уже такталып, баары тең жазылган да. Мына Акылбек мырза айтып кетпедиби, мындай улуттук банк жалгыз эле иштебеш керек да. Бул жерде аябай туура, биз улуттук банк өткөн жылы эле өкмөткө сунуштаганбыз экспорт поддержка кылган программаны, ошону караштырып атабыз, өкмөт менен тыгыз иштеп жана акчаны издеп атабыз. Мындан тышкары жана жеңилдеткен фермерлерге кредит деп атпайбы, ошо элдин баары ошо биздин фермерлер акчаны алып атканда ошонун акчанын где то 70-75% улуттук банк берген да экономикага, ошо биздин фермерлерге жардам берелик.
Ооба, бул туурасында кененирээк сүйлөшөбүз. Данияр мырза, мен эскертип кетейин, бизге Данияр мырза кошулду. Валюта базарындагы туруктуулук туурасында өкмөт башчы бул маселеде биздин кубатыбыз дагы мүмкүнчүлүгүбүз дагы жок деп жооп берди буга чейинки интервьюсунда. Анан улуттук валютаны кармап калуу үчүн экономиканын өзүнүн мыйзамдарын колдонушубуз керек деген пикирин айтты да. Кайсы мыйзамдар кандайча колдонулат?
Рахмат. Негизинен бул маселе туура, анткени деген өзүңүздөр көрүп аткандай биз биринчиден ушул болуп аткан биздеги экономикалык кырдаалдын баягы түпкү тамырын карап көрчү экенбиз да. Негизинен биз ушул кризистин келгени ушул валюта рынкасына дагы өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Анткени биз биринчиден карап көрсөк, бул негизинен ушул тышкы факторлор дагы аябай чоң ролун азыр ойноп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыңар, бул региондо болуп аткан акыбалдычы. Бул негизинен биз айтабыз, биринчиден ушул дүйнөлүк экономика азыр басаңдашы да, сырткы фактор. Экинчиден бул ушул өзүңүздөр көрүп атасыз, мына 30 ноябрга карата $44 болду бир баррель нефттин баасы. Былтыр эле бул $68 болгон. Бир эки жыл мурун өзүңүздөр билесиңер 120 чейин чыкты эле да. Бул кескин түрдө түшүп кетти да. Анан эми биздин коңшуларды карап көрсөк, мына Россия менен Казакстандын ошол эң көп экспорт кылган продуктылардын бири бул ушул нефти да. Анан ошол түшкөндө бул баягы естественный процесс болот бул экономикада. Бул алардын баягы потреблениясы ылдый эле атат да. А биздин эң биринчи коңшулар ушу соода саттык кылган бул Россия менен Казакстан. Бул жерде биз туура биз элге маалыматты беришибиз керек. Биринчиден бул деген ушул глобалдык болуп аткан экономикалык процесстер таасирин тийгизди. Андан кийинки туура ички дагы өзүнүн
ички факторлорго каршы күрөшүү жолун
ички факторлор дагы бар. Эми муну айта кетсек, фундаменталдык мындай себептерине караш керек да. Өзүңүздөр билгендей, мына 20 жылдан бери биздин дисбаланс аябай мындай оокшуп кеткен да. Буга чейин баягы экспорт импорт кичине окшошуп жакындашса, азыркы күндө биз импортту аябай көп колдонуп импорттук продукцияны, ошондо бизге кирген продукциянын баары кайра долларга айландырып төлөгөндө ошо биздин доллардын көп валютанын көп эси ошо сыртка чыгып кетип атат да. Бул эми фундаменталдык нерселер.
Кийинки суроолордо бул жөнүндө кененирээк дагы токтолобуз. Акылбек мырза, сиз деле азыр ошол чет өлкөлүк валюта менен эсеп кысап жүргүзүү амалдарына бөгөт коюу керек дегендей азыркы өкмөттүн позициясын кубаттагандай болуп жатасыз. Азыркы кезде Кыргызстанда үй автоунаа эмес, андан төмөнкү баадагы товарлар деле доллар менен алынаарын эске алганда муну кантип ишке ашырса болот да?
Эми муну дедолларизация экономики деп коет. Тилекке каршы 25 жылдын ичинде биз 58% өзүбүздүн экономикабызды ошо доллар менен соода сатып койтуп алдык. Ал эми бизге керектүү, турмушка керектүү жана бизнеске керектүү нерселердин 90% чет мамлекеттен долларга алып келдик да. Мына ошондуктан биз кескин түрдө бөгөттөрдү да коюшубуз керек. Бул алып сатуунун баары Кыргызстанда сом менен болуш керек. Ал эми биздин сомду туруктуу кылыш үчүн биз Россия менен рубльга өтүшүбүз керек, Казакстан менен теңгеге. буга чейин жакшы боло албай жүргөн сүйлөшүүлөр, анткени биз бирдиктүү экономикалык аймакка кире эле келдик да. Азыр киргенден кийин муну тып токтотуп койсо болот да. Тилекке каршы ушул боюнча дагы өкмөт жакшы жумуштарды алып бара албай атат. Бүгүнкү күнгө чейин ошол эле Газпром нефть сырттан валютадан алгандан кийин валюта сатып алып, доллар менен Россияга барат, аны рубльга алмаштырып кайра бензин сатып келет. Эми кызыктар да, мына башында биз сүйлөшүп атканда улуттук банк, өкмөт же болбосо ошо коммерциялык банктардын бирөөнө кызыктар болгон үчүн резкий скачок болду да. Денис Апин айткан, если идет дождь, это кому-то надо.
Данияр мырза, ким кызыктар?
Негизи бул жерден айта кетсе жанагы иштер алпагыл жатып айтылып кетти. Негизинен биз экономика министринин атынан биз уже каттуу жөнөттүк ошол баягы Россия тарапка. Ушул биздин Газпром менен болуп аткан соода сатык катнаштарыбызды
ушул уятта эми газды кыргыз газды 1 долларга сатып алып, анан ошолорго кайра доллар менен кубун сатып алып атабыз да. Аларга рубль менен сатып аласыңар деген тартипти, талапты коюш керек да бүгүнкү күнгө чейин.
Биз ошондой катты жөнөттүк, азыркы күндө
эми бул мини экономиканын деңгээлинде чечилбейт, бул премьер министрлердин деңгээлинде чечилет.
Ошол позициясы жөнүндө айтып атат да
аябыз. Ошол катты жөнөтүлдү, азыркы күндө чынында ошол өзүңүздөр билгенде уюмдун алып калганда азыр ушундай баягы сүйлөшүүлөр да, талкуулар да болуп атат. Ошол биз өлкөлөрдүн арасында болгон соода саттык катнаштарды ошол улуттук валюталардын аркылуу өткөзсө депчи. Андан кийин эми жанагы ошол бирок карап көрсөк Газпром дагы өзү акционердик коом, өзүңүздөр билгендей биринчи талабы алар ошол киреше алып келиш да. Анан өзүңүздөр билгендей азыркы күндө көбү эле ошол долларга катчып эле баягы хеджирование рисковду карап туруп эле ошол долларга метип атышат да. Бирок эми акыл өксүмбөч туура айтып атат, бул маселени биз деген ушул жакынкы арада ошол эки өкмөт аралык баягы сүйлөшүүлөрдү көтөрүп бул маселени коебуз.
Бүгүнкү күндө түздөн түз жарандарга тийгизип жаткан таасир жөнүндө сүйлөшө турган болсок, мисалы Кыргызстанда доллар менен насыя алган жарандарды ишкер чөйрөнүн айласын кетирип жаткан кез азыркы доллардын кунунун өсүп кетиши. Өткөн жуманын этегинде бүгүн дагы насыя алгандар, доордо иштеген жарандар ак үйдүн алдына чыгып насыясын төлөй албай баратканын айтып жардам сурап жатышат. Анда кыскача алар туурасында сюжетти көрүп алып, анан талкууну улантсак.
Ушул дордойдо иштеп 20 жылдан бери жайы менен эс албай иштеп таап салдык ушул тамды. Кредит алып кайра төгүп ушинтип жүрөбүз да, 10-15 жылдан бери кредит менен иштейбиз. Бардык
кризистен кийин сразу эле.
Анан ушул кризисте гана төгө албай калдык кредиттичи.
Асел Өмүралиева доллар менен насыя алып, курстун кескин көтөрүлүшүнөн улам төлөй албай кыйналган көп соодагерлердин бири. 6 айдан бери банкка карыз болгон үчүн Асел айым ушул тапта банктан эскертүү кагазын алып үйүнөн айрылуу коркунучунда калды.
3 айдын ичинде төккүлө акчаны төкпөсөңөр сатууга коебуз дейт. Анан жок, ушул үйдүн залогумдагы жетип турат, узартып бергиле десек узартпай атат.
Асел 15 жылдан бери ыр чырсыз иштешип келгенине карабай, соода токтоп, кыйын убакыт келгенде шартка түшүнүп, банктын жеңилдик берүүдөн караманча баш тартканына нааразы.
Казакстан немелер экип калып, ушуларды биз деген өткөрө албай калдык. Ушундан да банкрот болдук да. Дордойдо бизнес кылганда тиги Россия немелерге деген неме кетпей калды, талапчы.
Айласы кеткен соодагерлер башка насыя алгандар менен бирге үнүн угаар бекен деген үмүт менен ак үйдүн алдына митингге чыгышкан.
Кто еще не зарегистрировался?
Алгандан кийин курс өсө баштады. Бир жылдын ичинде мына 50-60% өстү. Биздин соодабыз жүрбөй калды. Биз ошо кредиттерди төлөй албай калдык. Национальный банк, правительство биздин үнүбүздү угуп, ошо бир айласын таап, механизм ойлоп тапса деген ойдобуз. Ошо сунуштарды киргизет элем. Биз төлөбөйбүз деген жокпуз. Төлөп беребиз деп атабыз. Аны эч ким уккан жок. Эч кимдин иши жок сыяктуу.
Канчадан бери биз уже 3 жыл чыктык. На парламентке обращениясы тыштадык, мы требованиясы тыштадык. Казыркы, пожалуйста, верните сомду переводить эткенде мурунку 14 жыл менен ап келгиле 22% превышать этпесин депчи. А булар казыр эми жок, кандай эбе кылбайсыз отчет. Казыркы курс менен менять этебиз дейт, 80 болобу, 90 болобу, 70 болобу, анан кийин 30% выше. Ал та же самая кабала. Эртең аны да төлөй албай калышат адамдарчы.
Толкунбек мырза, буга чейин бул маселе боюнча президент дагы сизди кабыл алып, бюджеттик кызматкерлердин ипотекалык насыяларын долларга айлатуу механизмин иштеп чыгууну тапшырган. Бирок талдоочулар бюджеттик мекемеде иштеген жарандар негизинен аз өлчөмдөгү насыяларын алар негизинен сом менен берилерин эскертип, ал эми долларлык ошол ири насыянын негизинен ишкер чөйрө аларын белгилеп жатышат да. Мындан улам баарына тегиз жардам көрсөтүлүшү керек деген ойду айтып жатышат. Анан деги эле бийликтин бул кадамы аргасыздыктан жасалган нерсеби, баягы акча маселесине такалып, же болбосо жөн эле бир иштеп жатабыз, аракет кылып жатабыз дегендей бир түр көрсөтүп коюу аракети.
Бул жерде түр көз очка втирательство деген жок да. Туура Алма Шашына чакырып тапшырма берген да, жана бюджетниктер кыйналып калды, ипотека алган кредиттерди эметиш керекпиз депчи, жардам бериш керекпиз деп. Азыр Улуттук банк механизмди сунуштап атат. Жана кайсы курс менен кайсы процентный ставка болобу, бул эми өкмөткөнөн бир чечимге келип эметип атат. Бир чечимге келип анан уже эмки жылы январдан баштап уже ишке ашырабыз да. Анан могу көбүнчөсү азыр интервьюду берип атканда бул бизнес жасап аткан эмелер да. Бирде эми бизнес жасаган киши бизнес дегенде бизнес. Бүгүн өйдө болот, эртең ылдый болот да. Бирден ким мындай бизнес жасап аткан жарандарга эч ким эмете албайт да.
Ошо бюджеттик мекемелерде иштептир ашып кетсе 15,000 сомго чейин дейличи максимум. Ошондой айлыга акча алган адамдардын арасында ипотекалык насыя алгандар көп экен э, доллар менен болгондо дагы.
Азыр биз биринчи азыр тактап атабыз да. Мындай баарын жалпы алганда где то 1 миллиард сомго чейин болуп атат да.
Акылбек мырза, мына сиз өкмөткө жана Улуттук банкка ошол коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен доллар менен берилген насыяларды ошол которуу маселесин сүйлөшүүнү сунуштап жатпайсызбы? Анан 2015-жылдын 1-январдагы доллардын курсу менен төлөө боюнча сүйлөшүү керек деп жатасыздар да. Анан айрым талдоочулар болсо долларлык насыяны сомго которуу банктар үчүн өзүн өзү жок кылуу менен барабар деп атышат, анткени алар сырттан доллар менен акча алат деп эскертип атышат да. Анан өкмөт ошол долларды канчалык кыскан сайын ага карата суроо талап арбын болот, анан кымбаттап кетет деп чочулап жатышат. Мындан улам кайра эле бул сунуш популизм жытанып калган жокпу?
Эми депутаттар айтса эле популизм болуп, калгандар айтса туура болгон туура эмес болсо керек. Валютанын туруктуулугун камсыз кылыш бул Улуттук банктык жана өкмөттүн милдеттенмелеринин бири. Ошондуктан бизнес чөйрөсү менен Улуттук банк дагы өкмөт дагы тең бөлүш керек азыркы болуп аткан кырдаалды да. Эгерде 1-январ 2015-жылга биз доллардын курсун фиксировать эте турган болсок, анын разницасын ички карызды көбөйтүп кагаз чыгарып коммерциялык банктарга беришибиз керек. Биз доллардын курсун токтот деген жерибиз жок. Биз ошо алып алган кредиттерди бир сыйра карап чыксын деп атабыз. Арасында жакшы иштеп аткан ишкерлер бар. Аларды реструктуризация жасап бериш банктар өзү да кызыктар болуш керек, бирок ошого шарттарды түзүп беришибиз керек деген нерсени айтып атабыз. Мына мындан 2 жыл мурун эле Путин ипотека алган өзүнүн жарандарынын баарына тең, бюджет эмес деп эле өзүнүн жарандарынын баарына тең 1 рубль 48 рубль 1 доллар деген, андан ашканын баарын өзү стабилизационный фонддон компенсация кылып берип Улуттук банк жардам берип атат аларга. Ал эми Нурсултан Абишевич Назарбаев болсо улуттук валютасында теңгесинде депозитке салган жарандарына жанагы разницасын толугу менен өзүнүн стаб фонддон дагы толуктап берди да. Демек бул жерде жеке эле бир гана нерсени карай бербей жалпы экономиканы дагы караш керек болуп атат.
Мисалы Кыргызстанда деле ошондой коңшу мамлекеттерде аракеттерди
көрүп жок дегенде ошолор жасаш керек да. Жок дегенде ошону өзүлөрү ойлоп таппаса, биздин айтканды укпаса Жапаровдуку туура эмес десе.
Данияр мырза,
азыр анда бөлөк өкмөттөр жасаган жазасы.
Негизинен туура бул жерде ушул айтылып кетти, ушул жалаң эле ушул бир каналын карабы, бизден жалпысынан караш керекпиз. Анткени бул жерде Улуттук банктын өкүлү айтып кетти, эми председатель, бул жерде деген ушул бизнести караганда дагы бизнесмендер дагы алар өзүн баягы кылган соода сатыктарда кээ бирлерин карасак экспорт чыгарганда булар деген көбүнчө операцияларды доллар менен эле кылышат да. Эми бул жерде негизинен баягы биринчиден ушул бюджеттик сферада иштегендерди карап чыккыла деп бизге тапшырма берилген, ал боюнча азыр анализ жүргүзүп атабыз, ошол боюнча иштер алып барылат. Ал эми негизинен жанакы бул ошол проблеманы караганда бизде негизи фундаменталдык жагында караш керекпиз да. Биз деген караганда ошол эмне проблема өчүрөт, анткени деген бизде азыр ошо доллардын келген источниктери азайып кеткен да. Бул негизинен экспорт, бул бизде жанакы Россияда болуп аткан кырдаал үчүн эмигранттардын келген акча, андан тышкары мына биздин өзүбүздүн кылган күнүмкү керектөөлөрдү да карап көрүшөбүз. Анткени деген бизде ички потенциал бар да. Биз деген ошо өндүрүштү ичине карабай туруп эле биз көбүнчө азыр импорттон алып келип атпайбыз. Мына магазиндерде карасаңыздар, бизде өскөн бүт эле айыл чоо продукциясынын баары эле бизден алып кетет дагы. Комшу өлкөлөрдө кайра иштетип туруп, кайра алып келет да, добавленная стоимость, баягы кошумча наркы ошол өлкөдө калып калып атат.
Бирок кризис бүгүн эле чыккан жок да. Мисалы Кыргызстан ошол валютасынын туруктуулугуна тышкы соодадагы чоң тескери бир баланс өзүнүн тез ролун ойноп келатат деп атпайсызбы? Мисалы 9 айдын ичинде эле республиканын экспорту 1 миллиард доллар болсо, импорту 3 миллиард доллардан ашып кетти деп атабыз да. Анан азыр эле айтканда кризис бүгүн эле чыга калган жок. Анан бүгүн эле 79 дегенде эле биз кризистен чыгуу жолдорун талкуулап жатабыз, кескин чараларды көрүш керек деп парламентте көтөрүлө калып жатат. Анан бир стратегиялык кадамдар болушу керек беле?
Бул боюнча мына улуттук банк акча интервенция кылып рыноктан ашык акчаларды, сомдорду чогултуп алайын деп атса, өкмөт 9 айдын жыйынтыгы менен эле 11.5 миллиард сомго өзүнүн чыгашасын көбөйтүп атат да. Анан эми фундаменталдык түрдө айтып атпайбы, мына доход расход бири болгондо мондай ручка тура берет да, сомдун курсу. А расходу көбөйүп кеткенде бул ылдый түшүп кете берет, айла жок интервенция кылат, кайра эле ылдый түшүп кете берет да. Ошондуктан өкмөт биринчи негизде дефицитти жоюш керек, быйыл болбосо дагы 1-2 жылдын ичинде жоюш керек дагы, экспортко көтөрүлө турган программасын тактап чыгыш керек, импортозамещениянын жасаш керек да, айтып эле отура бербеш керек. Муну жасай турган убакыт келди да. А жалгыз эле улуттук банк эмне кыла алат? Эгерде бул болгон акчасын ыргытып ийсем да биздин сомубуздун резерви жок калат. А өзүлөрү 15 миллиардка, мына 15 миллиард сомго көбөйтүп атат. Доллар 76-дан 79-ка секиреттеп атып ызы чуу болуп атса, өкмөт жанталашып 2 миллиард сомго расходун көбөйтүп атышат.
Ушул жагдайда толкун деп
кандай туура эмес да?
Ошол сомдун курсун сактап калуу үчүн улуттук банк ошо жыл башынан бери 25 жолу интервенция жасады. Бирок дагы эле туруштук бере албай келе жатат. Кайсы бир деңгээлде? Анан эми мындан ары эмне болот? Мисалы талдоочулар деле айтып атпайбы, бул жол менен көпкө чейин сомдун кунун кармап турууга мүмкүн эмес, бир акча системасында реформа жасаш керек депчи. Кандай реформа жасаш керек?
Бул мындай азыр көп мындай бир серепчилер, бир эксперттер чага алып туруп айтып атат да, реформа жасаш керек да. Улуттук банк бүгүнкү күнү международный стандарттардын баары менен иштеп атат да. Буерде жана фундаменталдуу факторлорду караш керек да. Азыр эле айтып кетпедикпи, экспорт, импорт дегенчи дефицит бюджетти караштырып, бул туура да. Буерде мындай мыйзам боюнча да азыр баары тең айтып атпайбы, улуттук банк сомду караш керек депчи. Улуттук банк мыйзам боюнча жана сомдун резкий колебания болбош керек деп ошол жагын эле карайт. Мисалы улуттук банк канча экспорт болот, канча импорт болот, биз кандайча жооп бере алабыз?
Чын эле азыр президент деле, өкмөт башчы деле улуттук банктын төрагасын байма бай кабыл алып маселени чечүү жолдорун талкуулап атпайбы? Чындап эле өкмөт жанагындай фундаменталдык проблеманы бир мындай өзөктүү нерселерге көңүл бурбай жаткан жокпу? Чын эле
жок. Бул боюнча дагы азыр көп баягы серепчи деп айтып жүргөндөр айтып атышат, баягы антикризисный программасы жок, анан өкмөт ушул өзүнүн баягы экспортту өнүктүрүү боюнча программасын иштеген эмес, ушундай баягы критика айтылып келет да. Бирок биз айтып атабыз, антикризистик программа кабыл алынган. Ушул 2015 жылы өкмөттүн программасында 36 пункттан турган атайын өзүнчө бир разделы бар. Ал жерде негизинен ушул антикризистик баягы чаралар, биринчиден, эң биринчиден биз ушул баягы божомолубузду бергенде ошол экономиканы өнүгүшү, биз ошол кризис Россияда болот, Казакстанда болот, баягы нефтин баасы түшөт деп биз ушул жылдын башында эле ошондой өзүбүздүн божомолубузду бергенбиз да, андан кийин антикризисный мероприятия сразу түшкөнбүз да. А бул жерде айта кетсек, мына биринчи, эң биринчи деп ушул макроэкономикалык стабилдүүлүктү сактаганга бир нече иш чаралар бар да. Андан тышкары баягы азыркы өзгөрүштөр болсо, баягы рынокто болуп аткан баалардын солкунлашы, аларды мониторинг жүргүзүп, андан кийин баягы ушул бир баягы 9 продукттан турган баягы социалдык жактан аябай мааниси көп болгон ошол продуктыларды караганга дагы өзүнүн чаралары бар. Андан тышкары мына биз айта кеттик, жанакы продовольственный азык түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча чаралар бар. Андан тышкары социалдык жактан уязвимый болгон ошол элдин баягы катмарын, аларга жардам берүү каралган. Андан тышкары мына өзүңөр билесиңер ушул акылбек Сүмөч айтып кетти, мына инвестицияларды бизге ошол экономика инвестициялар келүү боюнча, индекс климатты оңдоо боюнча
чоң маселе
ошолор боюнча.
Азыр бүгүнкү күндө бизде убакыт азайып атат, кечиресиздер. Эл арасында азыр эми 80 сомго чыгат кейин, 100 сомго чыгат кейин деп атпайбы? Кайсы бир деңгээлде мындай кооптонуу болуп атпайбы? Акылбек мырза, сиз буга чейин да өкмөттүн курамында иштеген адам катары айтсаңыз, мындай божомолдоого мүмкүнбү мисалы?
Жок, эми бул божомолдоо мүмкүн эмес, анткени биз глобалдуу экономикада туруп атабыз, жалгыз эле Кыргызстандан эчтеке болбойт. Бирок өкмөт эмне кылыш керек? Эми жалгыз өкмөт бар да элге карап айтканчы. Өкмөт азыр кескин түрдө дефицитин азайтып, расходун азайтып, элдин мына 30%ке куну түшүп кетпедиби сомдун? Элдин сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү чектелип кетти да. Экономикага акча керек. Каяктан кирет? Бул пенсия, пособие, зарплатаны көтөрүш керек. Мына ошо кадам барыш керек. Расходторун, чыгымдарын азайтыш керек. Жана 100 миллион доллар жер уйдан түшкөнүн мурунку 27 өкмөт айтканда эле школ салабыз дейт. 100 теплица салып, ошонун акчасына кайра 100 школ сала турган азыр кадамдарга барыш керек да. Жок, баягы эле социалдык расход, баягы эле кылып аткан көнүмүш адаттар, а элдин мүмкүнчүлүктөрүн баары чектелип, элдер жүдөп баратат. Ошого жардам бере турган өкмөт эле. Улуттук банк жардам бере албайт, өкмөт жардам бериш керек булардын баары.
Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн сомдун куну түшкөндөн кийинки кесепеттер, анын таасири карапайым элдерге, аларды алдын алуу жолдорун талкууладык. Биздин талкууга жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров, экономика жана өнөр жай министринин орун басары Данияр Иманалиев жана улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов катышты. Берүүнү бүгүн мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Күнүңүз сонун өтсүн, жакшы калыңыз. Thank you.